Kaixo, kaixo, entzule guztioi, ongi etorri Zabarre irratira, otsailaren 12 da eta gu 6. agelako ikasleak gara. Saioa oso berezia da, gaur urteko momenturik alai eta koloretsuenetako bati hasiera emango diogu eta iritsi dira inauteriak!
Gaurkoan gurekin artista hauek izango ditugu. Nara, Joritz, Alaitz, Oier, Janira, Daniel, Irene, Jaime, Naila, Jasmina, Luar, eta ni, Alain, animo kuadrilla! Hasi aurretik Danielek eguraldiaren berria emango digu.
Gaur ateri egongo da eta 16 gradu izango ditugu. Hala ere kontuz aizearekin alerta gorrian gaude!
Urduri eta emozioz beteta gaude, inauteriak asko gustatzen zaizkigulako. Gogoko ditugu, askatasunak arnasten delako kaleetan, mozorroek eta musikak barrua dantzan jartzen digutelako. Egun horietan denok berdin sentitzen geralako, lotxarik gabe eta alai. Kolore, zarata eta emozio horiek bihotza bete-betean ukitzen digute.
Baina ba aldakigu zer diren inauteriak edota nondik datozen?
Inauteriak mundu osoan ospatzen diren jaierrikoiak dira, mozorroak, desfileak, musika eta festa giroa nagusi direnak. Egun horietan jendea eguneroko arauak alde batera utzi eta askatasunez adierarazteko aukera izaten du. Jatorriz garaizaretik datoz, neguaren amaiera eta udaberriaren hasiera ospatzeko errituekin lotuta. Geroago, kristautasunak egutegira egokitu zituen garizumaren aurreko azken ospakizun gisa.
Otsailean edota martxoan ospatzen dira. Orokorrean ostegunean hasi eta asteartean bukatzen dira. Baina leku batzuetan inauterien urrengo asteburuan ospatzen dituzte.
Aizue, eta inauteria kritika soziala ere bada, ezta?
Bai, kritika soziala da, jendeak askotan mozorroak erabiltzen dituelako gizartean gertatzen diren gauza komentatzeko. Adibidez, politikariak, famatuak edo egoera bidegabeak imitatzen dira, umorez eta ironiaz. Horrela, barrez baina mezua emanez zerbait gaizki dagoela pentsarazten digute.
Bai, hala da. Eta ziur nago aurten Trump eta Maduro asko ikusiko dituela kalean zehar.
Nahi alditu zuen inauterian inguruko 7 bitxikeria entzun? Bai ezta, interesgarriak dira, entzun adi!
Erromatarrek antolatzen zituzten jaiak dira, Saturno jainkoaren omenezko jaiak dira, zehazki.
Erdiaroan zabaldu zen Europa osoan.
Euskal Herriko lehen inauterietan artzain eta baserritarrak animalen larruekin mozorotzen ziren.
Euskaraz izen ezberdinak ditu eskualdearen arabera. Iauteria, aratustea, iautea, inautea, aukeratu zurea.
Zenbait herritan kalderoak ospatzen dira inauterien iragarle bezala.
Ego Euskal Herrian Frankoren diktaduran zehar jai hauek debekatu egin ziren. Tolosan ordea jarraipena izan zuten. Hori bai, udaberriko jaiak izenarekin mozorrotu zituzten horretarako.
Mundu mailan Rio de Janeirokoa da jendetsuena. 5 milioi lagun inguru elkartzen dira. Bertan urtero sanbaren erritmoan dantzatzeko. 5 milioi!
Alain, gustura joango nintzaketen Rio de Janeirora, hango inauteriak ikustera, ikusgarria izan behar du, horren beste jende samba dantzatzen aldi berean.
Ba, bai, ni ere joango nintzakete, Rio de Janeiroko inauteria eta ak, Brasilien egiten den festa oso handia eta koloretsua dira. Jendeak jantzi divertigarriak jazten ditu. Samba musika entzuten den noan, nonai. Eta kaleetan dantza eta desfile ikusgarriak egiten dire karroza handiekin. Denak ondo pasatzeko eta da. Bai helduek, bai umek.
Aizue bani Italiara egingo nuke bidaia, Veneziara hain zuzen. Han ere inauteriak oso bereziak dira.
Bai, egia da, oso bereziak dira jendeak maskara eta jantzi dotoreaz jazten dituelako, antzinako ipuinetako pertsonaiak balira bezala. Kaleetan eta plazetan desfileak, musika eta antzespen txikiak izaten dira, eta hiria misterioz eta kolorez betetzen da.
Baina egia esan beti urrutira begira jartzen gara, eta gertu ere izaten ditugu festa ederrak, eta dotoreak. Euskal Herrian adibidez, inauteriak leku askotan dira ezagunak.
Tolosako inauteriak, Iturengo eta Zubietako inauteriak, Lantzeko inauteriak, Zalduondoko inauteriak, Zuberoko maskara da, Altsasuko inauteriak, Mundakako inauteriak, zerrenda luzea egin genezake.
Batzuk ezagunak egiten zaizkit, Tolosakoak adibidez, Nera Mona Ibarrakoa da, Tolosatik gertu dagoen herri txiki bateko eta bertan kriston giroa egoten dela esaten dit. Euskal Herri osoko jendea erakartzen dute, lagun talde asko joaten da. Danborra da, txarangak, txosnak, desfileak, soka muturra, gastronomia, txupinazoa egoten dira. Baina Zuberokoa maskara da ez du sekula entzun.
Zuberoako maskara da 16. mendetik ospatzen den inauteri tradizionala da. Herriz herri ibiltzen den festa da, dantza, musika eta antzezpenekin. Parte hartzaileek egun osoan zehar ikuskizun divertigarriak egiten dituzte kaleetan.
Eta Zaldiondokoak?
Zaldiondo ez, Zalduondoak. Zalduondo Arabako herri bat da. 1965 urtetik ospatzen da etenik gabe.
Markitos pertsonaiaren inguruan ospatzen da, panpina moduan irudikaturik, kaleskale eraman eta epaitu ondoren erregiten dute.
Ara, erregiten dutela, ez ailzaizue ezaguna egiten?
Lezon zorte handia dugu, biziki maite ditugu festak, ohitura zaharrak, kultura, euskara, ekintza bereziak eta nola ez inauteriak. Horregatik dena ematen dugu, geldiezinak gara!
Beste herri batzuetan bezala, hemen ere ostegunetik asteartera festagiroan murgiltzen gara.
Aurten otsailaren 12tik 17ra izango dira. Ai ama, beraz gaur hasiko dira!
Inauteritako pertsona nagusienak hauek dira. Trapujale, epailea, alguazila, abokatua, marinazkani, mundiar, tinel, aier, isku, satz, letz, sumi eta joaldunak.
Egun bakoitza kolore batekin dago lotuta.
Ostegun zurian trapujale jaizkielmenditik jaisten da joaldunekin eta lezoko banderarekin herriari buelta bat emanez.
Ostilal hori muriska taldeko kideek marinazkan eta zirikoekin batera dantza egiten dute eta herritik buelta bat ematen dute.
Larun bat gorri zazpi zirikoa kaleetan zehar desfile modura jendea beldurtzen eta beraiekin jolasten aritzen dira.
Joan du belen ez da ezer berezigirik egiten.
Astelenarren lezo handi konpartsak berria aurkeztuko du eta gero erraldoi eta buru handi kale jira bat egingo da dultzaineroekin batera.
Aste arte beltzen trapujaleren epaiketa egiten da. Trapujaleri burua mozten zaio eta sutara botatzen da, lezoko banda jotzen duen bitartean. Eta geroago, zazpizirikuak kalera joaten dira jendea beldurtzera. Azkenik txorizo bokatak banatzen dira.
Konfesio txiki bat egingo dizuet, niri zirikuak beldurra ematen didate.
Zula zai, ez diogu inori esango. Eta gogoratu, balkoia duzuenok egun bakoitzean dagokion bandera jarri, horrela herria apaindu dugu denon artean.
Aizu Janira, zure lehenengo urtea denez gure eskolan, ba aldakizu nola ospatzen ditugun inauteriak hemen?
Ez dakit nola ospatzen dituzun eskolan, azalduko zenidake?
Bai, noski, eskolako inauteriak ostegun zurirekin hasten dira eta aste arte beltzekin amaitzen dira.
Egia da egun bakoitzak kolore bat du ezta, baina nola ospatzen dituzue?
Ostegun zuri arratsaldean trapujaleren jaitsiera ospatzen dugu mozorrotuta eta dantza bat eginez.
Txoritxo batek esan dit, eskolako gaia lezorriarekin bat joala, kirolak, ostiral horietan zer egiten da?
Ostiral hori goizean, HH, LH eta DBH-ko ikasle eta irakasleek maiaka edo zikloka dantzen emanaldia egingo dugu kiroldegian.
Ah, ze lotxa.
Bai, hasiera batean agian bai, baina gero ongi pasatuko duzu. Eta ez aztu, emanaldia egin aurretik lezotik barrena desfile txiki bat egingo dugula denok batera. Desfilea kiroldegian amaitzen da.
Konturatu naiz astelehen arren gure eskolan jai dela inauteriengatik.
Bai, baina horrekin ez da bukatzen. Aste arte beltz geratzen da. Eskolan segarre mailakoek trapujaleren antzerki antzesten dute arratsaldean kantxan. Eta gero eskola osoarentzat txokolatada dugu guraso elkartekoek antolatu eta lagunduta. Txokolatada amaitu eta gero musika jarri eta dantza libre egiten dugu.
Herri honetan ikasina zarete, hau martxa!
Lasai, ez gara zuen urte betetzea zaztu, ea nortzuz betetzen dituzte urteak.
Ikasen artean, otxailaren 9an HHB-ko Enzo Cordero, 10an LH lauko Ane Zaizar, 11an LHB-ko Daniel Pedregosa, 12an beraz gaur HHB-ko Aiur Landa. 13an LH lauko Lier Izagirre, 14an LH6ko Naroa Beorlegi eta 15an LH lauko Andrei Bobeitxo.
Eta irakasleen artean, otsaiaren 11an Naiara Alvarez eta otsaiaren 14an Iñigo Salaberria.
Zorri!
Gero ura boza Arakillak ez du falta izan behar.
Urte betetzak entzunda bizkotxoak etorri zaizkit burura, goxo-goxoak, xamur-xamurrak, limoizkoak, jogurrezkoak eta goxa sartu zait.
Nahi baduzu gaurko menuan zer dugun esango dizut. Lehenengo babarrun nabarrak, gero, azenario purea eta azkenik fruta. Hone egin denoi!
Jolasaren txanda iritsi da. Erne egon alzarete, lehenengo pasaden asteko irabazleak esango ditugu. Txartel urdinetan... Lehenengo mailako agela! Eta txartel laranjaetan... Segarren mailako begela!
Orain, gaurko galderak botako ditut. Txartel urdinetan erantzun beharreko galdera hause da. Zenbat lagun inguru elkartzen dira Rio de Janeiron San Badantzatzen, berriro errepikatuko dut. Zenbat lagun inguru elkartzen dira Rio de Janeiron San Badantzatzen? Txartel laranjetan erantzun beharreko galdera. Zen pertsona jaerretzen dute saldu ondoko inauterritan, berriro errepikatuko dut. Zen pertsona jaerretzen dute saldu ondoko inauterritan?
Berdeari dagokionez bi ohartxo ditugu esateko. Alde batetik, komuneko argiak piztuta ikusten ditugu askotan, mesedez itzaltzea eskertuko genuke. Bestaldetik, oraindik patioan zabor asko dago lurrean. Zaborra zaborontzira botatzen baduzue mesedez dagokion edukontzira bota. Mantendu eskola garbia, eskolako patioa guztiona da, eta guztion ardura da garbitze garbi mantentzea.
Bueno, Naila, amaierara iritsi gara. Inauterien inguruan nahiko hitz egin ondoren orain garrantzitsuena falta da. Inauterian murgiltzea. Eskerrik asko entzuteagatik ongi pasa inauterietan, eta gogoratu festan on bat izateko elkar errespetutua. Lagun artean ongi pasa eta gure inguruan zaindu!
Go!